คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ชาวออสเตรเลียเกือบพันอพยพออกจากเลบานอนแล้วเทศกาลอิตาเลียนเฟสตาจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่เมลเบิร์นเตือนอำเภอท้ายน้ำเตรียมตั้งรับมวลน้ำมหาศาลจากเชียงใหม่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7ตุลาคม2567กับดิฉันชยาดาแพรวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะมาติดตามข่าวสถานการณ์ในเลบานอนกันค่ะเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศเลบานอนแอนดรูบาร์นส์กล่าวว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมมีชาวออสเตรเลีย904คนได้อพยพออกจากเลบานอนแล้วส่วนในวันนี้วันที่7ตุลาคมจะมีเที่ยวบินอีก2เที่ยวที่มีกำหนดออกจากกรุงเบรุตประเทศเลบานอนและจะมีการวางแผนเพิ่มเที่ยวบินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถในการปฏิบัติการและสถานการณ์ด้านความปลอดภัยเป็นหลักขณะนี้ยังมีชาวออสเตรเลียจำนวน 3,756 คนได้ลงทะเบียนเพื่อเดินทางออกจากเลบานอนกัปตันโอลิเวอร์วีเวอร์กัปตันสายการบินควอนตัสกล่าวว่าสายการบินกำลังช่วยเหลือผู้อพยพจากนครไซปรัสมาอย่างออสเตรเลียมาถึงข่าวการเมืองในสหรัฐอเมริกาค่ะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางกลับไปยังพื้นที่ส่วนภูมิภาคในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นที่ที่เขาเกือบถูกลอบสังหารโดยในขณะนี้การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาได้งวดเข้ามาทุกทีแล้วโดยมีเวลาเหลือไม่ถึง1เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้หากย้อนกลับไปมีการพยายามสังหารทรัมป์ครั้งแรกในวันที่13กรกฎาคมและครั้งที่2ในวันที่15กันยายนซึ่งทั้ง2เหตุการณ์เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐได้มีการกู้สถานการณ์เอาไว้ทันเวลาเจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันหวังว่าการกลับมาเยือนเมืองบัตเลอร์ของทรัมป์ในครั้งนี้จะกระตุ้นความสนับสนุนในหมู่ผู้สนับสนุนหัวรุนแรงในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่ทั้งสองพรรคมองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และการปราศรัยของทรัมป์ในครั้งนี้ได้เชิญอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla และเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ขึ้นเวทีด้วยมาฟังข่าวเทศกาลของชุมชนอิตาลีในนครเมลเบิร์นค่ะItalian Festa เป็นงานประจำปีของชุมชนอิตาลีในนครเมลเบิร์นซึ่งในปีนี้ครบรอบ46ปีแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอิตาลีครั้งแรกผ่านเทศกาลอาหารแบบสตรีทฟู้ดและมีดนตรีและศิลปะของประเทศอิตาลีร่วมแสดงด้วยผู้จัดงานกล่าวว่าเทศกาลนี้จะกินเวลา2วันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่5และ6ตุลาคมที่จะถึงนี้และคาดการว่าจะมีฝูงชนเข้าร่วมเป็นประวัติการประมาณ 100,000 คนส่วนมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียจาซินต้าอาร์เลนบอกกับ SBS อิตาเลียนว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นคนที่มีเชื้อสายอิตาเลียนและคนทั่วไปมารวมตัวกันในเทศกาลนี้มาปิดท้ายที่ข่าวเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ของไทยค่ะจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเตือน3อำเภอพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอสารพีหางดงและสันปะตองเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงย้ายสัตว์สิ่งของเพื่อรับมือจากมวลน้ำจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ส่งผลให้บ้านเรือนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมเป็นวงกว้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงและพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีมวลน้ำก้อนใหม่มาเพิ่มเติมแต่มวลน้ำจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะไหลลงพื้นที่อย่างอำเภอสารพีและอำเภอต่างๆที่อยู่ท้ายน้ำศูนย์บัญชาการจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดังกล่าวอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่ปลอดภัยภายใน24ชั่วโมงและหากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทางสายด่วน1567หรือสายด่วนนิรภัย1784ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ 1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท31สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท64สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้68เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่8ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด20องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด33องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7ตุลาคม2567ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ